Israelek Libanori eraso egiten jarraitzen du elkarrizketa gehiago espero diren egunean. Aitor Garmendia Etxeberria. Tel Avivek hala aurkeztu nahi izan ez badu ere Irango eta Libanoko gatazkak lotuta daude. Teheranek zera esana du Israelek Libanon erasoak egiten jarraitzen badu suetena urratzen arituko dela eta hortaz Hormuzko itsasartea blokeatuta edukiko duela. AEB-ek eta Iranek sinatutako sueten hori datorren astean da amaitzekoa Libanon ere aplikatzeak eragina izan dezake gatazkaren bilakaeran. Eta Washington Tel Aviven eta Beiruten arteko negoziazioak sustatzen ari da. Donald Trump AEB-etako presidenteak jakinarazi du gaur hitz egitekoak direla bi herrialde horietako liderrak. Truth Social bere sare sozialean zabaldutako mezu batean eman du berria. Ez du xehetasun handirik eman eta lider horiek nor izango diren ere ez du argitu. Israelek eta Libanok arnasa hartzeko zerbait egin nahian ari gara. Bi liderrek azkenekoz hitz egin zutenetik denbora asko igaro da, 34 urte edo. Bihar berriz gertatuko da. Bikaina. Idatzi zuen atzo gauean gaur goizaldea Euskal Herrian. Baina, oraingoz Libanok ezin izan du arnasa hartu. Israelgo armadak ez ditu erasoak eten herrialdearen hegoaldean eta gutxienez 10 pertsona hil ditu azken orduetan. Gainera, Libanoko Albiste Agentzia Nazionalaren arabera Israelgo soldaduak eta Hezbollahko milizianoak borrokan aritu dira bi herrialdeen mugatik hurbil. Trumpek aipatutako liderrak Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa eta Josef Aoun Libanoko presidentea izango direla iradoki du Gila Gamliel Israelgo zientzia ministroak. Likudekoa da Gamliel Netanyahuren alderdikoa eta Israelgo segurtasun kabineteko kidea ere bai. Bi agintarien arteko bilkura laster izango dela adierazi du Israelgo edabideek jaso dutenez. Bestalde, Beirutek ez du elkarrizketa horren inguruko informaziorik iturri ofizial batek Reuters berri agentziari jakinarazi dionez. Teheranek eta Washingtonek joan den astean adostutako tregoak eragina izan beharko luke Libanon ere hala adierazi du Pakistanek bitartekari aritu denak. Tel Avivek ordea ez du nahi akordio hori Libanon aplikatu. Baina Etxe Zuria presio egiten ari zaio eta egun batzuen buruan menia onartu beste erremediorik ez duela izango jakinarazi zion atzo Israelgo iturri ofizial batek Channel 12 telebista kateari. Horren inguruko erabaki bat hartzeko Israelgo segurtasun kabinetea bilduta egon zen atzo gauean. Baina Israelgo edabideen arabera ez ziren ados jarri. Pakistango atzerri ministerioak gaur ohar batean jakinarazi duenez AEB-en eta Iranen arteko elkarrizketen bigarren erronda laster egingo dute, baina ez dute zehaztu noiz. Asteburuan bildu ziren aldeak Islamabaden, baina ez zuten lortu akordiorik. Pakistanek oroitarazi du Libanon erasoak etetea funtsezkoa dela Teheranen eta Washingtonen arteko negoziazioei begira. Aldeak, urrun. Israelek eta Libanok AEB-etan dituzten enbaxadoreak Washingtonen bildu ziren eren egun eta bi herrialdeen arteko negoziazioak hastea adostu zutela jakinarazi zuen AEB-etako estatu departamentuak. Marco Rubio estatu idazkaria aritu zen bitartekari. Kontua da bi herrialdeen jarrerak nahiko urrun daudela. Beirutek exigitzen du berehala erasoak eteteko, gatazkak ies egitera behartu dituen 1.000.000 herritar baino gehiago etxera itzul daitezen. Eta ondoren elkarrizketei sakonago heltzeko. Tel Avivek ostera Hezbollaren armagabetzea exigitzen du, baita Libanoren hegoaldean bere kontrolpeko eremu bat aitortzea ere. Milizia xiita horrek eta Israelek 2024ko azaroan sinatu zuten suetena. Ordutik, Tel Avivek ez zituen erabat eten Libanoren aurkako erasoak. Baina gatazka martxoaren hasieran gogortu zen Israelek eta AEB-ek Iranen aurkako erasoaldia hasi zutelako eta Hezbollah Teheranen aliatua delako. Ordutik, Israelen erasoek 2.100 pertsona baino gehiago hil dituzte Libanon.